Descalzas un Maniños 3. Este foi o resultado no marcador no último encontro do fútbol feminino. Falamos co técnico, cun dos técnicos do Maniños, con David. Moi bons días.
Bos
días. Bueno, decías que Descalzas era un equipo que che encantaba, pero non puideron, non, con Maniños.
A ver, foi un pouco, bueno, o que nos imaginábamos, un equipo moi ben traballado, non, que xa te comentara. O único handicap en contra que tiñen, que me parece que a portera non estuvo lesionada ou non pudo xogar, e se tuvo que poñer unha xogadora delas, non? Uh-huh. Ainda así sabes que o resultado non foi moi abultado. Uh-huh. É un pouco o que falábamos, é un equipo que quere o balón, que quere xogar, que bueno, que ten as condicións boas para practicar o fútbol, pero bueno, nós temos moi bon equipo, sabemos xogar estes partidos, e así foi un pouco o resultado.
Uh-huh. Resúmeme como foi ese choque.
Sí, mira, pois, a ver, realmente tivemos un control máis ou menos controlado, non? Sobre todo uh-huh. en certos momentos do partido, non? Aos 10 minutos marcou Cris nunha xogada que casi diría que iniciou a defensa, non? Participaban casi todas as xogadoras, e chegou a Rebe, lle deu un pase así ao hueco, e ela rematou de primeiras, non? Despois, nada, os 6-7 minutos despois, marcou Sheila nunha combinación tamén con Rebe, Cris, que rematou a gol. Despois, bueno, como que sabes, o que nos pasa sempre, vamos 2-0, digamos, con un resultado un pouco a favor, e baixamos un poquinho as forzas, tamén o tempo non axudou moito, que choveu bastante, facía frío, e que non eso merma as condicións das xogadoras. E nada, despois nos empataron, marcaron un gol eras no minuto 35, tamén o mismo, xogaron un pouco o balón, nunha desaxuste noso de defensivo, tiraron un tiro así un pouco lonxano, e foi gol, unha xogadora que me gostou moito, e marcou un bon gol. E nada, despois casi o final, no final, no 43, nun salte largo da porteira, contra o Rebe, que no partido estuvo en plan asistir, non quiso marcar, deu outro gol a Yoli, que na de primeiras marcou, e xa nos quedamos con o resultado dun 3.
Bueno, polo tanto, dominio do Maniños, non, en xeral, nese encontro, salvo esa relaxación despois de ter marcado 2.
Sí,
lógica.
É normal, non? A ver, a quen xoga son elas, as que tienen que facer esforzo físico son elas, non? Que son que están xogando. Claro, ti te ves con un 2-0, pues, evidentemente non queres facer un esforzo físico igual que se vas perdendo, non? Mm. Ou vas empatado. Entón, claro, sempre pasa, Con este tempo non axuda. Baixas un pouco os brazos, te relaxes un pouco porque tens un resultado a favor, entón despois costa un poquinho, se te marca un gol costa un poquinho reaccionar, pero bueno, non somos capaces e non houve problema.
Uh-huh. O próximo rival, As Pontes, veñen ao campo do Pote, sí. Van terceiras con 11 puntos, e como ves o encontro este?
Pois mira, a ver, eles veñen dunha dinámica positiva, empezaron de menos a máis, empezaron perdendo, cosecharon un par de victorias, un empate e outra victoria, non? Digamos que tiene unha tónica positiva. Veñen de gañar 3-0, me parece, 0-3, se non recordo mal. Uh-huh. Nada, vai ser un partido como... Es que nos preparamos partidos más o menos todos o mismo. Nos matemáticamente estamos clasificados xa, pero nos vamos a salir a gañar, vamos a salir a plantexar noso fútbol. Como sempre, os Pontes ten un moi bon equipo, son peleonas... nós temos que intentar conseguir a vitória.
Uh-huh. Promete ser un bon encontro.
Sí, a ver, xa te digo, son elas saben o que xogan, o teñen moi claro, e son moi competitivas. Entonces eso, os resultados xa o din, van terceiras, va a ser un oso duro de roer.
Van dar guerra. Bueno, como está o noso equipo? Ben, se disponde todo o mundo.
Sí, a ver, nos no partido do Descalza se nos lesionou Sheila, unha das novas incorporaciones. Parece que non foi nada grave, foi onte a mutua, parece que unha torcedura por un balón dividido con outra jogadora, pois levou o peor pago foi ela. Entón, a ver, esperemos que en 10 días así se recupere. Tamén recuperaremos a Nuri, que estuvo con un proceso gripal ou con fiebre. se non recordo mal, pero de Ángela, que viña dunha lesión, que creo que esta semana empezará a facer algo. Entón, a ver como temos todas as xogadoras, do resto están todas ben, veremos a ver que podemos facer.
¿Cuántos partidos nos quedan?
Pois, se non recordo mal,
hasta decembro.
Quedan tres, sí.
Tres.
Queda ahora as Pontes, vamos a Caranza, ven o Eume.
Tres semanas, pois, polo tanto.
Sí, tres semanas e despois, claro, non sei se cobra co Palón, non sei se hai co Pontes, se caería ahora en decembro, non sei se continuamos, se hai esta semana, non sei se agora, a verdad que non, ainda non hai, me parece que as fechas da Liga, que xa deberían poñer por culpa de ter que organizarnos, pero bueno, claro. Me imagino que en estas semanas o podrán.
Saberemos. Sí. Este partido, cando se xoga, Maniños as Pontes?
Se non hai nada raro...
O domingo?
O domingo ás 12.
Domingo ás 12.
Salvo que pase algo tal, pero me parece que foi o horario que se mandou a Federación.
Pues David Montero, técnico do Maniños Feminino de Fútbol 7, moitísimas grazas e moita sorte.
Gracias a vos.